አይተ ንጉስ ትኩየ ካብ ከተማ ላማጣ በመኽንያት ኩናት ተመዛቢሎም አብ ከተማ መቐለ ማእኸል ተመዛበል ተማይልሓም ንልዕሊ 21 ነዋርሕ ከም ፀንሑ ገሊፆም ካብ መረበቶምን ስድሮኦምን ተፈልዮም ኣፀጋሚ ግዜ ከም ዘሕለፉ ዝገለፁ ኣይተ ንጉስ ሎም ማዓንቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ምጅማሮም ከም ዘሐጎሶም ኣረድዮም
ካብ መረበትካ ካብ ገዛካ ካብ ኣዋትካ ካብ ትፈትዮም ስድራካ ትፍለይ ከለካ ብጣዕሚ ይስምዐካ ተጋሩ ምኳና ኢና ወፅና ኒና በር ሕና ራያ ደቂ ራያ ኢና
ካሊእ ካብ ከተማ መቐለ ናብ መረበቶም ይምለሱ ዘለው ተመላሲ ተመዛባላይ ኣይተ ፀጋ ዮሃንስ ዝተባሃሉ ብጊዶም
ካብ ስድራካ ምምላስ መስል ነገር የለ ኢለ ስራ ሓላ ሂወትካ ምስ ምምላስ መስል ነገር የለ ልባኸነ ግዜ ቀሊል ይኮነ ምስ ቤተሰብ ተፈላለዩካ ክንበር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሕዚ ብጣዕሚ ተሓጉስና ኢና ምስ ማሕበረሰብና ምስ ኣውቅለሉ ህዝቢ ምረኻብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ
ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቲ ኪሮስ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ መብርሂ ካብ ከባቢታት ራያ ልዕሊ 82,000 ተመዛበልቲ ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ግዜዊ ምምሕዳርቲ ክልል ብዘተሓበሩ መንገዲ ልዕሊ 17,000 ተመዛበልቲ ብዕሊ ብመንግስቲ ናብ መረበቶም ከም ዝተመለሱ ረዲዮም ካልኦት ዝተረፉ ተመዛበልቲ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ዝተመለሱን ይምለሱ እውን ከም ዘለውን ሓቢሮም
ኣብ ሰለስተ ኣይዲፒ እዮም ነይሮም ቶም ተፈናቐልቲ ኣብ መኾኒ ኣብ ማይጨው ኣብ መቐለ ማለት እዩ ብኣይዲፒ ደረጃ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ኣብ ካልኦት ከባብታት ትበቲኑ እኒሆ ህዝብና ሃምለሉ ፍሉጥ እዩ ኣብ ምኾን ብ ዝነብሩ ተፈናቐልትና 15,007 ዝኾን ብሓደ መዓልቲ ብልገርም መንገዲ ህዝቢ ተሓባቢሩና ምለስ ተገይሩ ካብኡ ኣብ ማይጨው ዝነበሩ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ከባቢ 1,800 ሎም ማዓንቲ ድማ ክስካዕ 300 ዝኾኑ ካብ መቐለ ንምልስ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብድምር ልዕሊ 17,000 ተፈናቃሊ እዩ ናብ ኣላማጣን ናብ ራያ ኣላማጣን ኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ
ድሕሪ ሓዚ ናብ ከባቢታት ራያ ተመዛበልቲ ተጋሩ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብመንግስቲ ብዕሊ ዝካየድ ከምዘይህሉ ድማ እቶም ኣመሓዳር ሓቢሮም ተመለስቲ ተመዛበልቲ መሊስካ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ቀፃሊ ስራሕ ከም ዘድሊ ድማ ኣይተ ሃፍቲ ኪሩ ሰረድዮም ተመላሲ ተመዛባላይ ኣይተ ፀጋ ዮሃንስ መረበትና ንኩሉ ናይ ኣክል እዩ መንግስቲ ሰላም ከስፍን ንኩሉ ድማ ብማዕርነት ክርኢ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም
ፈደራል መንግስቲ ይኹን ትግራይ መንግስቲ ተሓባቢሮም ናይ ኩሉ እውን ኣካባቢ ተመሳሳሊ መንገዲ ተልፍፅሞ ፅቡቅ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ሕዚ ብጦርነት ምክንያት ይፈናቅ ኣሎ
ኣካባቢ ኮሚቴ ምምላስ ወሰንን መንነትን ራያ ምሓራ ኣይተ ሃይሎ ኣበራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ርኢቶም ክልል ትግራይ ብሽም ተመዛበልቲ ዕጡቃት ሕወሓት እዩ ይምለስ ዘለዉ ክብሉ ምክሳሶም ይዝከር ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተሃፍቲ ኪሮስ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምዝራብ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ብምግላፅ ቅድሚ ኩናት ዕጡቃት ዝነበሩ ተመዛበልቲ ምልሻታት ናብ መረበቶም ምምላስ መሰሎም እዩ ክብሉ ሓቢሮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ